Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
En la meba ou bella djeleni ou la angabi sika fo bayi sensen ka segu magen ambe radio sania konana mina kuma feminka ou de sigidal la kanani bara ouye ambe kuma kerengren yala feminka ouye jiwu yo ba alebe kololomunu la se kerengren yala senefe mfona ma anga ma welelien ou liye ma sabaye folo ouye madame Djaou kajatu tal aleye mousu djekulu seneke la ou uluka nyema ye segu marala yano kurusa be Djawara aleye commandant ye protection civile commandant de compagnie protection civile Mokoufeno, Aruna Sangare, Aleye, Sene, Tiakeda, Niemaye, Noé, directeur régional de l'agriculture. Nere Mohamedou Touré, Aubela Djelé, Dansi.
Le Grand Dialogue.
Aywa ayirala kafoko ji ale cheni bake bi nyinan sayin konnana jamana fantan nani bela jilela seguta ofanga bunyana kosobe ambe nyingali folo tingu commandant kurusa be Djawarala alimna anyefanyana ji cheni minke segu marala nyinan sayin konnana
anula
ba
me foli ke directeur général tola la folie que ministre département tola la folie que ministre tola nous et ministre de la sécurité de la protection civile mais c'est qu'une folie que tout folie manda c'est qu'au cabema comme il y a faut que comme là ne commandant Kosa Bejawaraye commandant de compagnie nana ni directeur à remplacer ou la daina parce que a occupé l'endo il y a question follow nous y
est
tiens ni mika oui namba fumato kana ko inondation effectivement inondation chamankera si ou marala nyina o inondation keni apsega keni sou sabay follow apsega keni sanji ke bisega ke sabo biye ka iro inondé le débordement d'eau du fleuve on sait qu'il y a Nimbaji Chara avec Bo ka kadri kono ka dodugo kono o be kala ni office moko ka canal no fenen débord la choko dola o be se kana ni inondation chika cheni namba fu moko village les villages riverains c'est à dire duum numbe badala voilà j'ai été débordé avec de l'eau quand bon pratiquement au dé inondation inondation ça va causer voilà
ayira la ka tieni min do mo ko kabe se asira ma bisaba nyonama ma ba bisaba nyonama
a ma so ma ko se ben nyina tieni mo nan ni torala mais o te jire sanji kon manana yoro dou sadi so manani gi don ni so bina na be foma ko effondrement o kera sawa buye ka mo nani ni torala nyina ménage na be foma ko gwa basaba ani keme wolola ani bishegi ani woro o de touchera nyina ma ba mwa ani kele keme nani ani mwa nsaba o de sinisire wi ami fuma affecté voilà
kololo
sira munu voilà o mo de bi à la date d'aujourd'hui
d'accord
voilà
aywa Aruna Sangare a kololo sira sene ha quadri konana wa
aywa yan nganda do kumala mbi jama lame jama befu aywa nyina samya on chikalaum se ba fo alhamdulillah folo parce que ni segu mara jatimina an sahel de gasu donc an nga sanji man jam ko sebe mais nyina samya sanji adam na ni galaya doni adam na na retard la mais ka adam na juin kalo kle tanduru kana se bima vraiment sanji ko galama segu mara mene aywa wat do nana ke utukono sanyi chayara foko na se septembre ma sanji chayara foka dama tume yoro do la aywa sanji chayale abi ji jo furu do kono ya famu bon anye o do jatimna nyo furu ani kenge furu yoro do la barawli mara samara bla mara katasi ali masina ni nyonoma o sanji duna sanyo kenike kaba aduno lukoro me o sanji ununu bon comme grika laudo sanji bita nay sanji kle fla kle sabaka ni femre manaka jibita ka bosuma encore bon anyo jatimina o maranunu na bon kanase septembre bise kle tandurma watimina baji ufara parce que anga jatimina na le 20 septembre ni ba joliba laje markala asera metri woro an clan nyoma di hauteur aywa obite me kata masina fanfala nuna aywa ni bani jatimina bladuna ani belenin chensa di sera fo metri wolon flan fa yo teme septembre kalo kile mugana donc ni di sera au niveau ladron di bi bo bakono de parce que fala munum bin nani di bakono ni niveau sera metri woro ani centimetre bisegni duruma jibi segi o fala kele nunu fe kama seneke yoro la don anyo phénomène koloshi talo anya koloshi sans pleine kono anya koloshi ali masina ka damna masina cercle kono ka tanye fe dugu tan wolon flan do bi badala anya koloshi ko baji duna o dugu nunu kono ka ta fo ali chike yoro la bon mais o baji mimbita leo kono anya jati mina fana foro munu be malo ale bi ji kun kosebe parce que ni malo dana na akun bora ji kofe centimètre saba aywa aka gele ji ka ku ala bon anga jati mina la octobre damna anya koloshi ko ji bi ka ji don doni aywa maintenant o koloshi lu kono on koni fe ka foko jibi dankar ke furu la foka ta tie ayo foni octobre kalo kle bisaba wat sera am soro ka evaluation definitive ke ka laje ji suma munu che ko lu kimeli ke o kimeli am ga chige la gol de munu bi terrain ka ani meru ani commandant sous-préfet
a jatemine tuga anda beso ma sisani
na donc madame be o jatemine ka nyo fe
d'accord
ka o jabi di on
d'accord madame jaw ka jatu tal di tieni juma inde lasse ay tieni lasse au mawa sene ta fan fe
be foli ke folo ka la me ba o be fo ka o ye studio tamani fo parce que aba permettre moko la me minum be la me ni ke ou ka don effectivement di mindona abse ka bara min ke abse ka kololo min la se mugoma donc o foli kabu effectivement anye senekelawi anye senekelawi ambe malofola ambe directeur ya fatu na met len nungono et ambe yoro minu et culture minonté et dit chaman fait donc il n'a pas culture exondine il n'a pas ya fo chugumna ñon no ni tigan no ni son ambe o senen mon deke donc directeur ya fo chugumna et ni dit chaira ni dit chaira katu fokono wajibi de don aka chenike parce que ni dit mena il est dans ni minunke abatoli donc natola avena ni ekolo lodoe mais ni jima me foron ngono ani ni sans répartition naya so a répartition sans nanabi katle damadoke amana jibe jigin donc jimi meto abato esmao beseka e jiso donc ni smao e jiso abe ke fin baye sumau bulu donc abe se ka sumam be se ka progresser ka yele chukumna ka sumam be se ka nye chukumna aba permettre akase ka nye donc ñon nu ni a laje ñow la ñow yere be yorom na akun yere bi ñi ni ka tour ni yekini ngay akun bi ñi ni ka tour ce qui veut dire que 100 000 nana am tieni ba ka kun
awo donc tieni ba ma sa
ma tieni ba bon je peux dire que tieni ba ma c'est bon tieni koni avec euro dollar mais euro bété parce que malika bon segu ka bon donc euro do be no am se ka tieni ke mais tieni ba ba fo chugna o ma se ka ma ke e suman non donc ce qui veut dire que ma be se ka espérer ka fo ko suman nyana ma am se ka so.
D'accord. Aywa, commandant Kurusa Bejawara, wale jumain de sigilendo 5 ans, wala sa kaseka famia munde nanani jichaya ba inye kerengrenela, paska irala kafoko samworo temenina nyinan kololo kabuni achamayi.
Aywa, ika kesyon yin, jichali nyina, panske santikili, sandola jibe na, sandola jite na.
Wakati yelema sembo kula.
Wakati yelema sembo la. Changement climatique. Ambe romina, tiana ji koni sanji kadanye. Paske, apanga seneke fe unya, sadi abe kongo bali anga jemana kono. Men, na dipasera kasi degre do la kom tretere ya fote komna. Fene mbena ni kasara do ni ukadi nananyena. Sanji koni tiara doni après la montée des eaux du fleuve ça dit baji tiari fonena na kana na katola donc
ayra la kafoko fona iko krenkreni
oui iko krenkreni sino pratiquement ante anto donte ko sebe ça arrive avec mais kasien in degré la auto hakli bato la folo voilà.
Do ya ira fana ko sababu ya bora kadaka jibuli srau teno da madonu munu fana beno mo ko be kata sojo o yrola.
Merci effectivement. Ça au question ça devrait rentrer dans la prévention. Jibuli sra. Ji kas akasira bla moye. Amano. Mais réalité population do bi mo do bi. Pour une occupation anarchique, c'est-à-dire que tu as eu des boulots sur l'autre, c'est-à-dire que tu as eu des boulots qui n'est pas ferme. Parce que le bébé, c'est que ça va être cassé là, c'est mon homme. Voilà.
D'accord. Aywa, monsieur le directeur, et le monde de famille, le monde de mon homme, qui a eu des boulots sur l'autre, il y 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 a eu des
bon o ñinkali net se ga jabi kren kren ndio la parce que tene ka domaine ya famu service munu be o baraka ma o lu de se ko jabi kañe mais sene kunda la on fana ya jatemina ka fo wati yelama mi bi kana parce que sando la iba sanji bi doya salo sanji retgera a partir du 20 septembre ama sanji fo soro tugune fokata samia ba bon o wati yalama kosan sangi dogoya kosan anga chikela dobi nata jijo yoro nofe kata suma do ke suma munu manga ke o koni anyo o koloshi anga chike yoro la ni misalita malo bisega nye jikono me kaba kori tiga sho ulu tsega nye jikono re bo jidogoya kama chikela dobi nata kata bafon kono aywa kata kenge wala sanyo wala tiga dain ka foni sanji machaya aywa ngosuma binya bo soundu betikele et puis sanji abi climat de bulu atumo ko bulu maintenant ni okera ni sanji nana chaya ibado koni ayo osuma tsikanya jila wala don anyi okoni koloshi anga chike da dola aywa anyi la dilikan fana di mogoma o siraw kan parce que ni ba don yoro bi bulu ba fonde do ikanga suma mi ka kono ni sera chiga lokol de ma abi blasera aywa ni yoro jalam bi bulu ni sgalo me ka fo jitna na chaya ka soro ka ammo yoro jalama ni sera amma anga chiga lokol de umbi sigida bela u bɛ bilasira si telinw bɛ yen an ka ɲininikɛlaw ye si telin caman bila cikɛla ka bolo kan maintenant i bɛ se ka taa o si telin ninnu ɲini k'a don i ka yɔrɔ jalaw na si dɔw bɛ yɛrɛ a bɛ ja kun kosɛbɛ o siw bɛ ɲininikɛlaw ye o bɛɛ di an ma donc minnu bɛ ja kun ani o sikili ka teli tile bi wɔɔrɔ b'a la tile bi wolonfila b'a la kalo saba b'a la a bɛɛ bɛ yen a bɛ suma modèle bɛɛ la donc ni i nana an fɛ voilà en tout cas an bɛ o ladilikanw di cikɛlaw ma pour que u ka o si ninnu ɲini ka don u ka yɔrɔ jalaw na ayiwa ni sanji kɛra togo o togo a kɛra togo o togo i bɛ se ka dɔ tigɛ ka taa i ka so.
Dɔw y'a jira ko sɛnɛkɛlaw fana bɛ yiri tigɛ cogoya min man'u diya ka angɛrɛw utiliser cogoya min man'u diya k'o fana bɛ dugukolo tiɲɛ o b'a to n'u bɛ dugukolo ɲini ka taa fɛ.
Bon dugukolo kɔni anw bɛ anw ka bilasirali la an b'a dɔn dugukolo o ye cikɛla ka baara minɛn fɔlɔ ye donc an bɛ ladilikan caman di dugukolo labɛnni ani k'a lakanani an bɛ kalansen caman k'o kan bon dugukolo labɛnni na a n'a lakanani na farafinnɔgɔ dilan b'a la bon ka yɔrɔ caman tigɛ ka taa k'a sɔrɔ nafaba t'a la parce que n'i y'i ka yɔrɔ bonya i yɛrɛ i fanga ma a sɔrɔ i tɛ sɔrɔba k'a la koyi n'i y'a bɛrɛ bɛn i yɛrɛ de ma k'a baara kɛ ka ɲɛ o sɔrɔ ka bon ka tɛmɛ yɔrɔ ba lankolon kan bon an ni ose fɔrɔ mɔgɔw an bɛ o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ an kɔni bɛ ladilikanw di o siratigɛ ninnu kan pour que cikɛla ka a faamuya ko dugukolo o y'a ka baarakɛminɛ fɔlɔ ye a kan ka jija farafinnɔgɔ dilan fɛ ka dugukolo labalo diga minnu ni yɔrɔ tiɲɛnen minnu bɛ foro kɔnɔ ka olu labɛn pour que a bɛ se ka nafa sɔrɔ a ka baara la cogoya min na.
Madame Diao o ladilikan minnu bɛ di yali sɛnɛkɛlaw b'a faamuya wa.
Bon sɛnɛkɛlaw ka kan ka faamu mais aw yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i y'a fɔ cogo o cogo u t'i lamɛn nɔ tɛ sɛnɛkɛla n'i bɛ lamɛnni kɛ parce que a y'a fɔ cogo min na ekɔlidenw minnu bɛ yen nɔ u bɛ yan nɔ pour ka mɔgɔw dɛmɛ u ka baara la n'i y'a ye u y'u bila yen nɔ ce qui veut dire que u b'a dɔn donc n'i b'a fɛ ka i ka sɛnɛkɛla n'i b'a fɛ i ka sɛnɛ ka taa ɲɛ donc n'u ye min f'i ye i bɛ tugu olu ka kuma kɔ mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u tɛ ladilikan mɛn parce que sɛnɛkɛla kɔni ladilikan o ye wajibi de ye parce que tant que i bɛ ladilikan mɛn technique kura culturel technique sɛnɛkɛ technique kura u bɛ bɔ sanga ni waati surtout an bɛ changement climatique min na min ye waati yɛlɛma n'i ma lamɛnni minnu ka kan k'i dɛmɛ n'i m'u lamɛn i bɛ tɛmɛ kɛrɛfɛ tu passes à côté carrément parce que directeur y'a fɔ cogo min na semence améliorée rapide bɛ yen olu ka kan ka kɛ yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ même malosi ninnu yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ji ka ca yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ semence flottante bɛ yen nɔ n'i y'a k'a la i bɛ se ka nafa sɔrɔ a la mais n'i ye semence dɔ ta min ka kan ka kɛ yɔrɔ dɔ la ji man kan ka kɛ yɔrɔ min na n'i y'a ta ka kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ échoué i tɛ fɛn sɔrɔ donc ladilikan ye o ye wajibi ye il faut que mɔgɔw k'a lamɛn parce que avec ce changement climatique là où il y a
mais est-ce qu'a bɛ fɔ kan na u bɛ kan min faamuya
a bɛ fɔ kan bɛɛ la parce que n'i bɛ yɔrɔ u bɛ mɔgɔw former quand on est là c'est comme alphabétisation que donc de telle sorte que on peut former quand on est là et bon on a gagné qu'on est beba donc bon on a gagné à beau fambe même ni tara au nord ni ba feka il ca fin que gagné il sait qu'à faut bon on a là parce que c'est une langue parlée partout beba mais donc ou ca la mais mama ni bella menike et de bitanie ni tella menike il ben bini itaso.
D'accord. Alors, commandant Kurusa, protection civile ka baara kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko taabolo saba don ko fɔlɔ o ye ka ɲini ka kisi ka bɔ a ma filana o ye labɛnni ye sabana o ye jaabi ye n'o ye prévention préparation ani réponse ye i bɛ se ka a taabolo ɲɛfɔ an ɲɛna cogo dɔ la.
Merci monsieur Touré. I ye point saba min fɔ nin effectivement baara tagabolo ɲuman ye o ye. ka mɔgɔ la famu ka kalan la ani ka kunbɛ n'a bɛ fɔ o ma labanw ma ko prévention an ye caman kɛ mɔgɔ kalanni na pratiquement hali bi an ka mɔgɔw bɛ terrain kan service dɔw b'an sollicité an bɛ taa mɔgɔw kalan ka siraw kunbɛnni na la sensibilisation dɔ filɛ nin ye nin y'a prévu dɔ ye yɛrɛ ye parce que a y'an invité bi pour que an ka kuma population ka se k'a faamu dɔɔni ani prévention o ye kasara kunbɛn an ka kan ka kasara kunbɛn cogo di maintenant ni i ko k'an ka don an k'an da don bakuru bakuru la k'o fɔ an bɛ se k'o ɲɛfɔ
o ɲɛfɔ
voilà min ye inondation ye a fɔlɔ 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 min ye ni o ye jiko in ye an ka sabali an ka dugu minnu bɛ bada la an ka wuli an k'o yɔrɔ bila an ka taa sigiyɔrɔ ɲɛnama dɔ ɲini an ka taa an sigi yen k'an ka population lakana o ye inondation ye ça c'est la montée des eaux du fleuve min ye baji ta ye min ye sanji ta ye sanji ta kɔni mɔgɔw ka sabali u kana so jɔ u kun fɛ n'o ye occupation anarchique ye ka taa dɔrɔn i ɲɛ mana kun yɔrɔ minɛ i ka so jɔ ye ka so jɔ ji tɛmɛ sira la o cɛ man ɲi an k'olu dabila ni il faut une étude de faisabilité jagoya étude ka kan ka kɛ terrain kan fɔlɔ parce que service technique damadɔw de bɛ yen f'olu ka don en jeu baara kɔnɔ n'olu donna a baara kɔnɔna na olu de b'a yira yan yɔrɔ ka ɲi sow bɛ se ka jɔ yan ou bien ni lotissement bɛ kɛ u ka service technique impliqué a la u ka étude kɛ ni étude kɛra yɔrɔ min ka kan ka mɔgɔw ka kan ka sigi yɔrɔ min na u ka sigi yen mɔgɔw ma kan ka sigi yɔrɔ min na u kana sigi yen pour que ka nin kasara ninnu éviter ani ni san bɛ nale sisan caman bɛ boli u bɛ taa don sokolon kɔnɔ an k'o dabila caman bɛ yen u bɛ boli ka n'i jɔ yiriw kɔrɔ an k'o dabila u b'a fɔ min ma ko parapluie bɛ yen parasolaire bɛ yen il faut que an ka se k'olu bɔ dɔ ɲɔgɔn na parapluie ye jumɛn ye n'i ye fɛn in yɛrɛ ta k'a lajɛ sanji minɛna in ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ a sanfɛla la mananin b'a sanfɛ parapluie sanfɛ mana bɛ min sanfɛ o ye sanji ta ye mɛ nɛgɛ bɛ dɔ sanfɛ a bɛ biriye o ye tile ta ye donc an ka se an k'o différence dɔn ka se o utiliser cogo la parce que nɛgɛ bɛ min sanfɛ ale bɛ ni san meleke meleke la a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kasara wɛrɛ lase i ma n'o ye foudre ye voilà donc o bakuru bakurunin de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye en matière de prévention
nka walasa o fana baaraw ka se ka kɛ yɛl ɲɛmaw fana man ka i n'a fɔ jiboli siraw kanibo ninnu caya o kɛlen dɔ segu wa
bon segu kanibo ko problème dɔɔni bɛ segu kanibo segu kanibo ko a tɛte mais an bɛ segi lotissement yɔrɔ kan avant que u ka yɔrɔ fɛn il faut une viabilisation ni yɔrɔ viabilisera kanibo b'o la courant b'o la robinet fɛn b'o bɛɛ b'o kɔnɔna na donc c'est à dire baara bɛɛ ka kɛ u ka sɔrɔ ka yɔrɔ di mɔgɔw ma je pense que n'o kɛra o bɛ dɔ bɔ fɛnw na sinon n'i ye segu ji cayalen ye segu kɔnɔ ta parce que kanibo tɛ yen n'a bɔra quartier kurani ninnu na peut-être kanibo belebeleba bɛ yɔrɔ dɔw la mais ça suffit pas a tɛ se sanji kɔni sanji min bɛ na tiɲɛna a ka dɔgɔ ji taga bɔrɔ la c'est ce qui fait que yɔrɔ caman bɛ yen nɔde
d'accord ayiwa Aruna Sangare ni sɛnɛ ni ji cayara tanɔ mɔgɔw bɛ jɔrɔ sɛnɛko la bibi na est ce que i bɛ se ka a jɛya mɔgɔw ye k'a fɔ ko jiba min nana sisan na a tɛna se ka kɔlɔlɔba lase segu sɛnɛko ma wa walima kelen a bɛ taabolo la ni ye jateminɛ kɛ a bɛ kɔlɔlɔ lase a ma de
bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi an bɛ ɔktɔburu la ka ban bon anw bi ɔktɔburu tile saba ye anw kɔni ka jate la an tɛna sanji ba sɔrɔ tuguni min bɛna sumaw tɔɔrɔ mɛ a bɛ se ka kɛ komi waati yɛlɛma bɛ sen na a bɛ se ka kɛ sanji baw bɛ sɔrɔ kɔfɛ mɛ an ka jateminɛ la antena sanyi basoro tuguni meme na dankare sumama bo jimi nana kaban sumamu numbe jikoro ambe bibi mina amalo de kacha bo malo jikoro aywa na kuma tunu koni amba se kafo ko atena bashi basuma me malo sene service munu be malo sene la anu ye masala chamanke anye tama chamanke nyofe no oye office de Niger anu office ri segu anu office de moyen bani obi san donc en bora tama na 600 kunu yere de en clala tama ina bo ye anye estimation munu ke malo munu be jikoro nyono anu masina anu talo bon anga jati la à superficie ou moins bon que c'est bon service mon ombre à Kimeli là office nous nous connons ou à Irana Kafo Angana Joro ya famu alini tieni bike a tieni tichaya malokunda mais yani kalok le bisabache nya finya na toka mina tamo debina ke jekulu debina forme mon ombre na malo mon ombre jikoro munu bina a kimelike anga se ka don hake munu tiena definitivement ani jisera ka bo munu koro no lo sovela amise ko o jabu soro ni kaluin club yani ni kaluin club bisawache bon anye munu ko ni jatimine anga suman jalona yoro do la anye do perdu ka ba parce que ni baruli marata kata se bla ani san ad tumia ji wate dola ji kle nani kle sabake yoro dola suman jala koro ibado no kera akulu bi ble bo alni jitara abi chama abi dobo asrola o anyi serako estimation mununke atiteme hectare kemenani nyonka bo o hectare kemenani ne duye onga furu laje tar mimbi ombulo segu jamana kan abita se fo tar million kele anukoma bo tar million kele anuko tar kemenani nyogon tiena ne hakila uti bashi baiti bo samia mana ke tutu ja akera samia ji chayarao akera samia ji ma chayao akoni nanye kimel ke sangosa ibita soro kenedo be ambi o perdu salo anye kenamunu perdu akacha kusebe bo nyina ambado antina o nyogon perdu alni ji chayara ambado nyina antina o nyogon perdu bo yoro munu bi ji fana kono ka damne san ani masina ani la dilikan di mo munu bi o barala parce que ni san pleine laje fala me bi bo Burkina Faso jamana kan kana blafo banina san ni jibidu o fe banu kono yoro kuma na ngoni bani sera metri woro ani centimetre bisegni duru jibi koma segi ke o fala kelen kono kana do malo sene yoro la mais system dobe ankelen do ka yiru glan nambo wele ko batardo don jibi do plein kono damunu fe ambe jiri manke nunu dondoyi pour que ka jikale ni jikale la jita yoro bi yalama abi bo plein ko fe kata wula kono bon ni masina fana laje anya nyini office fe jibi don canal bi canal don danunu o ka batardo fana doin pour que jikura kanana don malo senior la ka fara koromanka donc aussi o la dil kanunu non
yo jita bolo bloqué est-ce que jinte yelema ka ta sou fana
jita sola jibi ta wula kono ata yorobe ka akadam ne sa kata se masina deviation bi même so éviter ka foro éviter jika se kata wula kono donc on koni o mesure ta sans masina pour que malo sene yoro jinnu mi se ka jikura kana fara jikoro ma en kantuguni ka malo kuna tunu ko
d'accord
on yo baroke
madame jawa irala ka foko nyefoli bekenga do ta lame nananya ta kala je sujo ta fanfela la yali meru fana nyema fana joyrote o yoro la wa reglute no ka mo balika sujo o yoro nuna wa
bon ya afocho komna meru bin o ka baradidu mais e baara min don olu de ka kan ka a baara kɛ olu de b'a dɔn a ka kan ka kɛ cogo min na olu de b'a dɔn a ka kan ka interdit cogo min na donc ni i da don baara min na min t'i ka baara ye a bɛ hali ni y'a ɲɛfɔ i bɛ se ka a fili yɔrɔ dɔ la mais yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen nɔ a bɛ se ka interdit a bɛ se ka interdit parce que n'a interdit a bɛ se ka fɛn caman bali donc c'est toujours sensibilisation qui est là. Il faut que la sensibilisation soit OK. À Tiban. Parce que ni sensibilisation, ma ke, et minoube à Sojo à Kono, ou Tado, ni sensibilisation, ma ke, minou karanka bali, ou Take, sensibilisation, bi, nyangi ni fanabi. Parce que ni ma sensibilisé, ka sensibilisé, ka sensibilisé. Na mame nyangili fana bi se ka kɛ d'une certaine manière na kɛra o fana b'a to minnu b'a kɛ u b'a a dabila donc fɛn min don ma kan ka saliya il faut que a ka continuer parce que tant qu'a ma continuer jusqu'à présent on va continuer à faire donc la sensibilisation là elle est perpétuelle fa ka kɛ sangani waati faka kessanga ni wati
d'accord
akira oui il n'a faut directeur ya faut comme na commandant ya faut comme na parce que ni sensibilisation maké a mokota même nous ya la mais
ou ta famille
ou ta ba famille ou ba famu mais atike donc iba andra kilen des fois comme disent les bambara iba faut pour que au cas don nous maké nous massons à Pambialima et Kololo Mimbala à Tefo Luko.
D'accord.
Donc il faut qu'il le sache.
D'accord. Comment on a cru ça? Ni a dit qu'à tienne il a dit à tes soutiens drones, n'a eu soutien, n'a eu soutien, m'a eu beau qu'à s'y d'aller à la cata, s'y d'aller au Nabi Fumako, les déplacer internes. Au coup de Tchokojumena, c'est Gouya.
Merci, monsieur Touré. Effectivement, il y a eu des déplacés. Déplacé chama comme il y a fille et comme il y a émission d'amnana ni un bon fille chama déplacera là parce que chama nga du bina j'ai donné moroka fait un tienne jawa moro bela déplacé à nous labo tatou bla école soula comme école tali tout sur nyana donc il fallait créer une situation tout de suite pour que pour labo tatou bla yorola ou tena école de on fene dérangé chokomena ni oui tanti anya tanti utru ka déplacé nous na bo tatou bla o kono o bara yin koni kera protection civile bolo en développement social santé mo fene mbala parce que anolu saba en saba de be bara ke non fait généralement plus des partenaires kacha bi segu gouvernorat kono groupe do sigile mbé a fo ma ko comité de veille o réunion est chaque mercredi en bébé ta franonka service technique bé en bébé sigi en bé kuma nan kuma na en bé problème ta ka da problème bé ni côté la problème bé ni zone na problème bé ni zone na qu'est-ce qu'il faut djomé c'est ka djumé ke jom se ka mundi jom se ka me jom se ka proposition nge am se ka barake to gom na am be kuma ode ka na kuma no ka donc sanire iriyan ore ka si am an jija ko barawke na yo barawke ka chala fe ya jara la e chama na an ye chama par exemple bi am be yorom na ko bi ma cité segudu ko loka segu regiona ku minga yoro tiana ki mar kundo yoro do soro dowere an wole ka ba ko anya tanti mununturu wudu kam o mununtu ba kono wudu segina ka tuga ero la ko ero nyana wiagla do anga tata tin numbo
yele ko kanga ke wa o tiu ka yoro tien ka daka o sigi yoro manyi ngani ata ka la je o manu no klabe be fe ka segu ka tu ka yoro koro de la tuni o te ka kala ye ki nyetro ala
oyo ye comme nyo fo fen kono na na tuom na ça ça fait partie de la sensibilisation anyo o fora be o do ko son ko ça dit village fin fin be badala ou kayemla ni sigi romain ayembla solution au drone. Sinon à chaque fois que ni citation que lembena ambe wuli kan problème que len écrit donc atena ban mimba ban we yoro bla lidi ko bo badaina ko badain tui
mais nous ko yoro bla yali yoro rebe douma
normalement yoro re kan ka douma parce que comité de veille là a problème posera a problème posé les a fora solution menina là pourvu que c'est-à-dire si yoro ka nyinyu ye o meru ka côté pour que o ka se gata déplacer gata ye o bara koné avec sénateur pour malage nto choko ya donc quoi
d'accord
voilà parce que tenga compétence comme voilà.
Aywa runa sangarini ataka laje est-ce que jeka bara hukum konnana au ni protection civile meto moko senekela au bite ko nyogni sani samya ere kadamne wala saka kuma ningun
bon an meto moko koni anolu be baraka kosebe samya damna fogata ban parce que prévision meto sans kanga na tukamina kadamna samya damna fogata se alabama ubi o prévision dama amerine on kenyo on fait. Bon, mi sapeur mo ko no protection civile a daserama tondo bi gouvernorat ko na no comité de veille anga mo ko bala semaine amta a réunion donc ambi bara do ko ñoko fe voilà
mais o hukum kon na na mundela o ñesigli bara o beke me o bela kololo fanga to be tiaya ka ta fe sangusa
ayo abeti o kuma kele ñewa bon, en tout cas, mine sous ta fanfela, la solution définitive, oui, comme Moroku Siguro Yalama. Parce que dit n'a pas de boulot corob la rue. Dibit teme sera coro, sera corofe, al ne sans keme do sando la viteme. Yafam. Bon, mine Sénégal Kundai, on connaît au barala sous aniclé. Aïe, baramindo vulgarisation, la familiale de do. Bon alan flani émission binani ni mo ko ya lamé abé sensibilisation de munu kuna kadi ni ukakewu ubi en tout cas ami kuma munu fo ba Allah walaya nu ya Allah walaya ubi kishi bon mais ni chikala jatimna an ko ni ga segasegalla an ba yé mo ko saba de do an ga chikedala kuma ko nana mo ko folo ni yé kuma faay dron wala ni nana ni fem kuray abisson aba essayé amo welo ko chigala tobukana le novateur ni kon nana ni technique kuray inana ni fere kuray inana ni ladil kam kuray ni afay dron abisson groupe flana olu ye numu ye bu u jofolo flow katana ni basima bwala ni basima bwala ubita mais ni basi bora la ubito ko fe ya famu o groupe
te flow if you kadaka flow de katilinga ke byanyira ka fu
an tasemble flow novateur de nanana dron aba essayer kake anyana sawo amanya o luko ne ko baye o lubison
gonga
bon maintenant groupe sabana we munun ti son pe ya famu le recalcitrant anyana o amanya o lubi koroma minkan ha yanu ko boka amono ko de o groupe saba de be anga chikelawla anga sigidawla maintenant ambi barake kosere kada mununkan o ye groupe fla na ani sabana anka bara fampa bi olude kam bon ni ne ambi olufana barake ambi démonstration c'est à dire ka parce que chikela ni ama famille ka concrètement akagela kadala. Bon, ibado dans le domaine climatique au cas de l'endroit, parce que climat a tissé qu'à nièce qu'à fort habiketan, sans vrai habiketan exactement au cas de l'endroit. Donc au début à démonstration galère, mais on connaît bien au bar à la sunni clé. Aïwa, on dit doit vous que ni moyen ou chaya, car ni nyongo chaya, car irene ou chaya, sigi fe un chaya ne sigi ka fo chaya bon ambi mo chama soro ka bo groupe saba ina kana flana na foka ta se groupe foloma o kono nga barashu amikle
ah madame jaw kololo wara fana be no mimi na ni ni kololo banu ye no nyama nkoi ambaye mo be nyama nfli chuga bela bi muso la ka uyere tumadola ni sana na ibaye alni kanivo bi u be nyama nta kata bo ayro la ba wile ku promo promo yeli okonu no fana manga dabla wa
ya okoni ka ka dabla parce que na madame la eh o de benani e kololo chamay
est ce que ba donc a foko o benani ni kololo no
ba donc sensibilisation beke sketch be botile la nunu be botile la sketch be bo e abofo nunu be be fo me nya a fochukum na en entame ce qui veut dire que uta moye le ka kuma me parce que sensibilisation beke sketch ou bébé, fin bébé. Donc, moi je crois que Ninimbe Kera, normalement, et directeur y a foutu comme ça. Aya essaye qu'à la Djibani. Naoya femme essaye. Naoya yé a fin kani. Aubita au fin. Aubita minketan, aubita don atteigné. Parce que Abenani inondation, Abenani blocage, ni djiko kabeta. Abe bo fosse non a djite ta parce que nyama ba mine ni nyama e djimine ni djite se kata djibe débordé na débordé wajibi du don akake inondation et ni inondation kera abena ni kololo e et donc ni femimbe ni bara djugu ni bara kolonke mais na fora au kadabla ya dabla ça ne vous coûte rien au kadabla.
D'accord.
Si ce n'est ka ka au ka au sigiro nya ogulo ka sigiro sania ogulo ka e palu nu ni fenu ka nu be éviter parce qu'abina ni be
bana
chama donc choso be chaya donc aya dabla
aywa to tra sanga sabaye ambeta jabita fanfela la ni ataka la ye ayira san ka foko nyefoli be ke mgo ye nga uteka lame akokundona jabi jumain de bise ka soro sisan na ukuja ko yawa
kujago ya nyafo chogini kujago ya nyangili rep kakala ere niye maye abek nyaman bon fose kono iba ta uyoni kele iba nyangi niye ma kile nyangi shiye kile shiye fla tauta ke bliw
muno mbeta uka sojo jite mesra ula dungu ulufuna kanga nyagia
bon uluka ranka boye ere uka ranka boye paske sigiyote donc uka ranka yoro nyini ku deplase uka ta yoro vere problem tena se yoro mna o de don parce que bon ulu tay ñefoli hal mi yu ñangi e numa tayoro so ubitami donc ils sont obligés ka yoro do ñinu ye ko déplacer ka yoro do ñini ka duma ubise ka siri isigi yoromna et c'est comme ni ye soti ni ye builder ke ka yoti et bien on verra yu la utse ka siri yoromna c'est la même chose.
D'accord. Est-ce que au agnes glendo au fait comme ko jako ya numa son sene ke tu ga ñuma ma
bon on kon ka barala jagoya tala ya fam jagoya tala nyangeli tala on ka barala
la famiale
donc on kon be la famiale ke anika nyeira luke demonstration pour que on a chikala obiseka tabulo fale to amena aga comme era koko er to manja aga kuma me mo la haklisigi ka fo segu marala nyina ji koni abina cieni doni ke me cieni munum bina ke mo ko agi sigi cieni baute am bora tourner la sesan cercle wulon fla anya betama ko furu chama la ji
bela famia ola donc ma di commandant coursama
yani
est ce que
ma di commandant
coursama ba se ke ka di ma sesan na commandant coursa yali yawe ka hakli jaga bo jabi wora ola ola saka seka inondation nun kelewa ji wo yoba
aywa boni inondation nun koni jabi wara nyanyene ni noye kumbeni en forme de prévention angon te sagawla D'accord.
Ani commandant Kursa B. Jawara ale protection civile Barakela Nyema Doye Nere Amba Ubefu Kau Wale Nyumando Amba Fo Au Kambe Anyokana Urema
Le Grand Dialogue
Sigi Kafoba
Edewani Wa Makaran
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
Chenne Beri Halou Dumande
Chenne Beri Sigi Kafoba